Labrīt! Kā jutāties, ka šorīt pamodāties, paskatījāties pa logu, augsts, jums skrējāt pie skatīties, cik grādi ir ārā, varbūt pie loga, un tad domājāt, ko darīt, iet vai neiet, ko vilkt mugurā, bet ārā tik jauks laiks, un tiešām, bet šeit mums iekšā ir silti un patīkami. Un vēlos ar jums šajā rītā lasīt dažus pantus no Salamana pamācībām. No Salamana mācītāja, 12. Nodaļas. Gala iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo. Vai tas būtu bijis labs vai ļauns? Āmen. Kam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais Dievs Tēvs, pateicamies Tev par šo dienu, kur Tu esi ļāvis mums piedzīvot. Pateicamies par žēlstības laiku. Pateicamies, ka varam būt šeit kopā, tavā namā. Lai Tu pats runāt uz mums šajā dienā, lūdzamies svētīgi, brāli Valdi, kurš kalpos, kurš runās uz mums, atver mums sirds tavam vārdam, lai mēs viņu uzņemtu. Lūdzamies, es arī pie tiem, kur nevar būt mums, kur ir uz Tavīs gulds, kur ir vecumā. Es arī viņiem ar zavadu mieru, Jēzus vārā to lūdzos. Āmen. Āmen.
sveicināt šajā rītā. Nu, kā jums patīk ārā tāds augstums, baigos koži, bet tas nes tādu savu rūdījumu, ne? Tas mums neļauj būt viegliprātīgiem. Kāpēc? Jo šodiena nosaka, kāda būs rītdiena. Un ja mēs neģērbsimies silti un būsim tādi pavirši šajā lietā, tad mēs zinām, kas, ko mēs sagaidām rītdienā. Katrā ziņā šis laiks ir ļoti brīnišķīgs un patīkams. Es baudu skaistos ziedus, kas man zieda logos, šīs ledus puķis. Un es redzu, ka šeit arī ir priekšā brīnišķīga zieda, kas ne tikai priecē, bet arī atgādina mums vasaru. Man, arī kaut ko siltu un patīkamu. Un tā, kad brīnišķīgs laiks un brīnišķīgi kontrasti. Šajā dienā es vēlos runāt arī par to, ka šodien nosaka nākotni. Nu, tāpat kā veselības lietās, bet šeit ir arī daudz, daudz būtiskāks aspekts. Tas ir mūžības lietas, mūžība. Un ka mums ir svarīgi saprast šo realitāti, kāda mums ir, un ar Dievu metodēm vai ar Dievu principiem, ko viņš mums devis, atšķirt vai izšķirt labu no ļauna. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Lai mēs saprastu, ko nesīs mums rītdien. Jo, ja mēs izšķirsimies, ja neizšķirsimies par attiecīgi par vienu vai otru pozīciju, ja būs mums neskaidrības, tad attiecīgs būs sekas. Ne? Un tas, kurš mums par to stāsta, ir eksperts. Viņš ir lielāks par Mozu, un tas ir Jēzus Kristus. Un šodien es vēlos ar jums atvērt Bībeles kopā un Lūkas evaņģēlijas un pamatā skatīsimies 16. Nodaļu, un tur no 19. Panta ir aprakstīts kāds gadījums, jeb kāds stāsts, ko Kristus stāsta. Tas ir apokaliptisks. Tas ir grieķu vārds, nu, ar tādu nozīmi, kad atvērt, varētu teikt, aizskaru vai atvērt priekšskaru. Nu, līdzīgi kā teātrī, ne, mēs raugamies uz skatuvi un mēs neko neredzam, līdz ko nav kas izdarīts. Atvērt aizskaru, vai ne? Jā, un Kristus arī cenšas mums dot tādu priekšstatu vai ieskatu nākotnē. Nākotnē, lai mēs saprastu, jo šobrīd mēs neredzam to. Mēs redzam tas, kas ir ap mums apkārt, un mēs varam būt ar to aizņemti, un mums ir savu priekšstatu, bet Kristus zina nākotni, un viņš vēlas atvērt šo priekšskaru, lai mēs neesam pārsteigti. Jo šodiena nosaka ko? Nākotni. Ne? Jā. Un šajā stāstā ir arī runāts par diviem cilvēkiem, kur arī ļoti kontrastaini un arī viņa iznākums ir stipri atšķirīgs. Tas ir bagātais vīrs un Lācars, šie divi cilvēki. Un tā, bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā, un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa duri priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņu vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznes Abrahama klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no Elis viņš... Un no Elis, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savus acis un ieraudzīja Abrahāmu no tālienes, un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauc stiprā balsī, Abraham tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērts pirkstu gal ūdenī un dzesē manu mēju, jo es ciešu mokas šai liesmā. Bet Abrahāms teica, piemindēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdems, tur pretīm Lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu. Tāpat arī no jums, pie mums. Bet tas teica, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja, tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja, nē, Ābrahām tēv, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja, ja tie neklausa Mozu un pravieši, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšā. Tāds ir šis stāsts. Protams, ir daudz pārpratumu sakarā ar šo stāstu, bet pirmām kārtām mums vajag saprast, ka tā ir līdzība. Jo jau sākumā lasot šajā grieķu tekstā, mēs varam izlasīt tādu ievadu. Anthropos de tis has hen plusius. Un tur ir nenoteiktais vietniekvērds, tis, nu, latvijas tas būs kāds, kas norāda, ka tā ir ilustrācija vai līdzība, un ka tas nav saprotams, jāsaprot burtiski. Jo līdzības mēs nedrīkstam saprast burtiski. Tās nav tā, bet ir akcenti un uzsvari, lai mēs saprastu, ap ko lietas grozās. Tāpat, piemēram, ja mēs lasam par Ābrahāmu klēpi, tad fiziski viņš nevar uzņemt visus cilvēkus, vai ne tā? Bet šeit ir tā doma, ka cilvēks atguļoties, ēdot atguļās, tad viņš atrodās pie Ābrahāma. Tagrākos laikos sēdēja, pusguļas ap galdu pulcējās un ēda. Tāpat arī šeit mēs saprotam, ka nav pietiekama vietas priekš visiem cilvēkiem, bet ka tā ir tāda līdzība. Un arī par mirušo stāvokli mēs zinām, kad nav iespējams sūtīt kādu mirušo, lai tas apgaismotu, ka dzīvos. Jo, ja mēs lasām Salmana mācītāju pamācībās, tad Salmana mācītāja grāmatā 9. nodaļā un tur 5. pantā ir rakstīts, ka dzīvie nezina neko. Tad viņi nepiedalās šajā zemes dzīvē. Un līdz ar to mums nevajadzētu samulst par šo aspektu, par elli, kurā deg un mocās šis bagātais vīrs. Jo vēl viens moments, jo pēc nāves cilvēks netiek mocīts vai nesaņem uzreiz algu. Kāpēc? Jo Kristus ko saka? Tad, kad es nākšu, tad kas būs ar mani? Mana alga. Un tas ir loģiski, ka cilvēks nevar saņemt sodu, pirms Kristus vēl nav atnācis. Tātad šeit ir līdzība, kas vēlas mums kaut ko pateikt, kaut ko ļoti būtisku, lai mēs to ņemtu vērā. Tā, jūs ievērojāt šo bagāto vīru, kāds bija viņam vārds? Nu, nav minēts, vai ne? Jā, viņa vārds nav minēts. Viņa vārds nav minēts ne rakstos, ko mēs tagad lasam, ne arī debesīs, ja viņš to nenokļu. Tur pretīm, ja mēs lasam par šo otru cilvēku, tad viņa vārds ir Lācars. Un ekvivalents šim vārdam ir grieķu valodā Eliezers, kas nozīmē tas kungs palīdz. Un kā mēs redzam, kad viņu vārds tomēr ir rakstīts, un tas ir zīmīgi. Neskatoties uz to apstākli vai situāciju, kurā viņš atrodas, Dievs viņam palīdz. Kāpēc Kristus stāsta šo līdzību? Tā ir reakcija uz iepriekšējo stāstu, kur viņš stāstīja par šajā 16. Nodaļā par negodīgo pārvaldnieku, kurš šo savu mantu, savu netaisno mantu izmantoja, lai varētu pēc tam apmesties vai piemesties pie pie saviem parādniekiem, nu, kas bija parādā viņam. Un tā tad mēs saprotam, kad lieta grozās arī ap mantu. Tā ka šeit runa ne tikai saistās ar šo netaisno pārvaldnieku, bet arī ar šo bagāto cilvēku. Un ja mēs saprotam, tad mēs arī esam mantas pārvaldnieki. Jo mēs dzīvojam un mums ir kaut kas uzticēts. Un tad, kad mūs vairs nebūs, tad faktiski mēs neko no šīs zemes dzīves nevaram iznest. Tādēļ, ka tas mums nepieder. Bet tas, kas mums ir uzticēts, par to mēs esam pārvaldnieki. Tas var būt laiks, tas var būt spēks, tās var būt zināšanas, tās var būt prasmes. Tātad viss, kas mums ir dots, tas ir no Dieva dots, lai mēs to pārvaldītu. Un šeit, dzirdot šo iepriekšējo līdzību, bija cilvēki, kur smējās. Smējās, nu, izsmēja Jēzu. Un to var lasīt 14. Pantā. Visi to dzirdēja farizēji, kas bija mantkārīgi, un tie viņu izsmēja. Ja stāties priekšā, Kristus runā patiesas vārdus, kas ir ļoti būtiski. Un tie nav tikai tāpat vien, lai izklaidētu cilvēks, bet tie ir mūžības vērti. Un kāda ir reakcija? Cilvēki smējās. Viņi smējās, jo viņa priekšstats ir pilnīgi savādāks, kā vajadzētu dzīvot šajā dzīvē, ko vajadzētu darīt un kā vajadzētu izmantot savus talants, līdzekļus un savus spējas. Un šajā sakarā Kristus sāk runāt un stāstīt vēl vienu līdzību. Un līdzība ir par šiem abiem cilvēkiem, par bagāto un nabago. Ja mēs redzam, mēs faktiski redzam, ka šis bagātais cilvēks mīlēja nu, naudu. Viņš nu, ģērbās ļoti grēzni, nodzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā, smalkā audumā ģērbās. Un tātad smalkums, ekstravagance, viņam ir sava ēdienu karte, kur viņš katru dienu izmanto un viņam ir savas vēlmes, savas iegribas. Un no tā mēs ko saprotam, ka cilvēks rūpējās par ārējām lietām. Viņa uzmanības centrā viss ir ārējais un būtiskākais viņam šķiet tas, kas saistās ar viņu un viņa iegribām. Viņš dzīvo pēc savas patikas, nedomādams par rītdienu. Turpretīm, ja mēs palūkojamies, tad ir Lācars. Un viņš atrodās pie šī bagātnieka nama durvīm, un viņš pārtiek no tā, kad viņam tiek dotas kaut kādi pārpalikumi. Un vienīgais komforts viņam ir, jeb ekstras, ar ko viņš ir apgādāts, tas ir suņa laiza viņa brūces. Un vairāk nekas. Un brīnums, kad šis bagātais cilvēks viņu nedzēna prom. Un iemesls tam varētu būt vienaldzība. Tīrākā vienaldzība. Vai atrodās viņš šis nabagais pie durvīm vai neatrodās. Kas viņiem abiem ir kopējs? Viņi ir kā bērni. Nu tā. Abraham bērni, vai ne? Tātad viņi tiek, varētu viņus uzskatīt par ticīgiem cilvēkiem, jo Ābrahams bija Dievam uzticējās, tātad ticīgs, vai ne? Un viņi sevi uzskata par Ābrahama pēcnācējiem. Un savā ziņā mēs varam saprast, kad šī līdzība tiek runāta ne jau cilvēkiem, kur ir pasaulē, bet tā līdzība ir runāta mums šodien, kas esam šeit, un arī tajās dienās šiem klausītājiem, ticīgiem cilvēkiem, lai mēs būtu dzirdīgi un ņemtu to vērā. Un mēs redzam, ka šiem abiem cilvēkiem ir problēmas. Katrā ziņā Bagātam ir savas problēmas, ar ko viņš cīnās, un nabagam ir savas problēmas. Un katrā ziņā velns ir tas, kas nodrošina ar tām problēmām. Un jautājums ir par izšķiršanos vai kā mēs reaģēsim uz šīm situācijām. Vienā gadījumā, bagātā gadījumā, cilvēks var aizmirst Dievu, un tad, kad cilvēks ir nabags, viņš var arī, nu, arī aizliegt Dievu, pārkāpjot dažādus likumus, zakt un tā tālāk. Tātad velns nāk ar dažādām kārdināšanām un ar dažādām šīm lietām, lai mūs aizvilinātu prom no Dieva. Ja mēs tā palūkojamies uz bagāto, viņš neko nebija tā īpaši labu darījis, nu tā, praktiskā ziņā. Pastoties uz nabago, arī mēs neredzam ārēji nekādas praktiskas rīcības vai darbības, bet tomēr viņš tiek apzīmēts kā tāds, kurš uzticējās Dievam vai tam, kam Dievs palīdz. Un ja mēs tā lūkojamies uz Kristu, tad arī viņš bija nonācis grūtās situācijās, kad velns viņam mācās virsū ar dažādām kārdināšanām. Jūs atcerieties 40 dienas Kristus pavadīja tūkstnesī, un tad, kad bija viņš visvairāk izsalcis, tad pie viņa šajā vājības brīdī piestājās velns. Un es gribu ilusīt no laikmeta ilgām kādu aprakstu vai domu, lai pārdomātu. Ja kādam dzīvē neveicās un viņš nonāk grūtos apstākļos, nabadzībā vai bēdās, Sātans ir klāt, lai kārdinātu un traucētu. Viņš uzbrūk mūsu raksturu vājākajām vietām. Viņš cenšas iedragāt paļāvību uz Dievu, kas pieļauj šādus apstākļus. Mēs tiekam kārdināti neusticēties radītājam un apšaubīt viņa mīlestību. Bieži kārdinātājs nāk pie mums tieši tā, kā viņš nāca pie Kristus, atgādinādams par mūsu nespēku un vājībām. Viņš cer dvēseli padarīt mazdūšīgu un salaustās paļāvības Dievu. Tad viņš var būt pilnīgi droši, ka ir sagūstījis savu upuri. Ja mēs viņam pretī stātos tā, kā to darīja Jēzus, tad daudzas sakāves nebūtu jāpiedzīvo. Ielaižoties sarunās ar ienaidnieku, mēs paveram viņam iespēju rīkoties. Kad Kristus sacīja kārdinātājam, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes, viņš atkārtoja vārdus, kurus pirms vairāk nekā 1400 gadiem bija teicis Izraēlam. Mēs redzam, kad ir situācijas, kad mēs tiekam kārdināti, bet paļāvību uz Dievu var būt paļaujoties uz viņa rakstiem. Un arī šeit mēs redzam, ka šis nabagais neizteica nevienu kurnēšanas vārdu, bet pilnīgi uzticējās Dievam. Un beigās viņš atradās Ābrahāma klēpī. Jautājums man ir šāds, kur daļai jau es atbildēju. Vai nabagais nonāca debesīs tāpēc, ka viņš bija nabags, un bagātais nonāca šajā vietā ugunī, ka viņš bija bagāts? Kā jums šķiet? Vai stāvoklis nosaka to nākotnes perspektīvu? Kā jums šķiet? Jā. Bet bagātība un nabadzība nenosaka, vai mēs būsim izglābti vai būsim pazuduši. Nenosaka, absolūti. Jūs atceraties Ābrahāmu, ja? Viņš bija ārkārtīgi bagāts cilvēks. Ijābu, arī viņš bija ārkārtīgi bagāts cilvēks. Un tomēr viņi tiek saukt par Dieva bērniem un būs starp izglābtajiem. Tātad bagātība nav noteicošā. Un tāpat arī nabadzība nav noteicošā, vai cilvēks būs izglābts vai nebūs izglābts. Kas tad nosaka? Raksturs nosaka. Un raksturs neveidojās uzreiz. Tas ir dzīves jautājums, kā viņš tiek attīstīts un kā viņš tiek veidots. Bagātais cilvēks absolūti neinteresējās par garīgām lietām. Viņam absolūti neinteresēja. Viņš bija apmierināts ar to, kas ap viņu notiek. Visa dzīve grozījās ap viņu. Toties nabagais visu laiku domāja par Dievu. Viņa domas bija pie Dieva. Un viņš negrēkoja pret Dievu. Neapgrēkojās un neizteica nevienu vārdu, uz ko arī Ijābs tika kārdināts, lai viņš izteikt zaimu vārdus vai kaut ko citu. Tā tad rakstura attīstība. Un tas ir ļoti būtiski. Tas jau nosaka, vai tas tiek veidots līdzīgi Jēzum, vai tas tiek līdzīgi veidots velnam. Tā kā šī līdzība ir ļoti kontrastā, un tad mēs varam saprast, ka šie, arī šie vārdi, kur tiek lietoti, ir ar savu nozīmi. Piemēram, šie simboli ir ar savu izteiksmes veidu. Piemēram, ko gan varētu nozīmēt šī šis bezdibens. Tā nav kāda vieta, kā dziļa vieta, bet tas nozīmē, ka cilvēks nevar mainīt savu stāvokli. Tātad šī vieta, kurā cilvēks atrodas pēc nāves, nav iespējams izmainīt. Nevar vairs pāriet no nāves dzīvībā un no dzīvības nāvē, tātad Kristus valstībā. Nav iespējams. Tāpat arī mēs nevaram to saprast burtiski, kā piemēram, ēle ir tā burtiska vieta. Vai kad, piemēram, Kristus saka par sevi, viņš ir durvis. Un mēs tāpat saprotam, kad Efeziešiem, Pāvila vēstule Efeziešiem, kur rakstīts par svētā gara apzīmogošanu, mēs saprotam, ka neesam jau burtiski apzīmogoti. Un mums nav uz sejas redzams šis zīmogs, no svētā gara zīmogs. Tātad šos vārdus mēs nevaram saprast burtiski. Bet tie mums atklāja padziļināt šo realitātes izpratni. Piemēram, ja mēs lasām par šīm liesmām, kuras liesma, kur dedzina šo bagāto vīru, tā ir tā dedzināšanas pieredze, kur šī iekšējais pārdzīvojums, tā ir varbūt kad tāda intelektuāla degšana, vai arī otrs moments, ka tas ir tāds vientulības izpausme. Jo stāties priekšā, būt atšķirtam no Dieva, tas ir ārkārtīgi smags brīdis un moments. Tas ir nozīmē, ka tā ir vientulība. Un ka tās ir mokošas, tas ir izmisums. Un tas saistīts ar šo atšķirtības stāvokli. Un šajā pēdējā laikā, kad Kristus būs atnācis, tas būs šis atstumtības un vientulības stāvoklis. Tas ir stāvoklis, kur nav draugu, kur tu atrodies viens pats. Ja mēs raugamies arī uz ūdens simbolu, tad šis bagātais vīrs gribēja atvieglojumu, un viņš uz to cerēja. Jautājums no tā visa izriet, ja Dievs viņam nedeva šīs iespējas un labums, vai Dievs ir ļauns? Vai Dievs ir ļauns? Tā pasaulē daudz domā, bet mēs saprotam, ka šeit parādās Dieva taisnības princips. Un šis taisnības princips jau ir sludināts caur Mozu un praviešiem. Ja mēs lasām, piemēram, Jesajas grāmatā 28. nodaļā un 21. pantā, tad tur tiek aprakstīta šī sodīšana kā Dievam ļoti neparasta. Jo Dievs nav naidīgs. Bet kad šis soda sekas vai šīs soda saņemšana saistīta ar cilvēku izvēli, ja mēs lasām tālāk, tad šis bagātais cilvēks, viņš lūdza ko? Lai Abrahāms sūta Lācaru. Vai ne tā? Mēs varbūt iedomājamies, ka viņā ir radušās kaut kādas izmaiņas. viņa raksturā un gribā, patiesībā nē. Mēs redzam, ka arī šajos apstākļos viņš nereiķinās ar Lācaru stāvokli. Viņam ir vienalga, kas notiek ar Lācaru, vai viņš atrodas tur, vai viņš maina savu atrašanos vietu. Un mēs redzam arī vēl kādu aspektu. Viņš saka, lūdzu, sūti viņu uz man tēva nāmu, jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, kā arī tie nenonāk šī moku vietā. Jūs esat redzējuši filmas, kur mirušie nāk pie cilvēkiem un viņus dažādi uzrunā un brīdina. Vispār populāri ir šajā laikā raudzīties uz šādām lietām. Jūs esiet redzējuši, ir dzirdējuši kaut ko par to. Un daudziem cilvēkiem ir arī tāds priekšstats, kad mirušie nāk un dara daudzas lietas un brīnumus. Un daudziem arī rodās priekšstats, ka mirušie daudz ko arī nosaka. Bet kā mēs arī šeit redzam šajā stāstā, kad tas netiek darīts, un ka to dara velns, kas piesūta, kas nāk savu ļauno garu iespaidā pie cilvēkiem. Jo cilvēks praktiski, kad viņš nomirst, tad viņš neapzinās neko. Bet citā reizē es mēģināšu jums atklāt šo ieskatu vai momentu, kāpēc kristietībā ir ienākusi šī ideja par nemirstību, kā dvēseles nemirstību. Bet to es mēģināšu citā reizē. Kāpēc tik daudz virmo šīs idejas par dvēseles nemirstību? Un tā kā Salmans saka, mirušie nezina neko. Un tas nenotiek. Un Dievs, protams, neļauj mirušajiem nāk pie cilvēkiem. Kāpēc? Un tam ir savs iemesls. Jūs atcerieties, tad, kad Lācars tika augšām celts, ko cilvēki vēlējās darīt, ko viņi apspriedās? Viņu nogalināt, vai ne? Un tad, kad Kristus augšām cēlās, tad sargiem kas tika pateikts? Kur sargāja Kristus kapu? Ka viņš tapa nozagts, vai ne? Tā, kad mirušie cilvēki nemaz nevar tapt reizēm arī pārliecināt par tad, ja mirušiem augšām ceļās. Tas nav pārliecinoši argumenti. Cilvēkiem nav savu ticībai, savu dzīvi jāveido no tā, ko mirušie teiktu vai darītu. Bet Abrahāms norāda šajā līdzībā kaut ko būtisku un svarīgu. Viņš norāda uz Mozu un praviešiem. Un tas ir ļoti būtiski. Tas ir Dieva vārds, kam ir drošais pamats arī mums šodien. Un Dieva vārds tapa miesa un nāca un mājoja cilvēku vidū. Un bagātais faktiski nonāca ellē, tāpēc, ka viņš nebija klausījis ko? Mozu un praviešu. Tā tad viņa izvēle šodien. Un šis pats stāsts attiecās arī uz mums. Ja mēs neklausam mozumu un praviešiem, tad rītdiena būs attiecīga. Bet šajā stāstā nav viss. Mēs ieraugam šajā stāstā arī vēl kādus cilvēkus. Tie ir pieci brāļi, kas ir šim bagātam vīram. Un tas nozīmē ko? Ka savā dzīvē arī mēs neesam vientuļas salas, kur mēs dzīvojam un esam. Bet ka mums ir apkārt arī savi brāļi, un ka mums ir uzdevums runāt par Mozu un praviešiem, par Mozu Jēzu Kristu. Kā mēs zinām, tad apskaidrošanas kalnā par Kristu atskanēja, par viņu atskanēja tāds vārds, kad viņu jums būs klausīt. Un faktiski uz to arī ir uzsvars. Bet ja mēs domājam, ka es iešu, pa priekšu saviem brāļiem un dzīvošu, kā es vēlos, tad būs bēdīgi. Kas tad ir iznākums no visa šī? Kāds ir iznākums? Gal iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dievu un tur viņu baušļus, jo tas pienākās katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Tātad Kristus atver šo priekškaru un vēlas mūs dot mums ieskatu, lai mēs neesam ilūziju varā, lai mēs apzināmies, kāda mums ir šodien, cik daudz mēs uzmanības pievēršam mūzumu un praviešiem un kā mēs dzīvojam. Lai Dievs mums palīdz izmantot šo laiku liederīgi. Āmen.
Tam pasaulē visdārgākā ir Bībelē, kas viņu lasa atradīs, jau šeit virs zemes debesīs. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stāsts, ak, spīdi grēkā tumsībā. Tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Tur gaisma būs naks tumsībā, un barība tur nespēkā. Tur priekā vods bērīgiem, un palīdzība ceļniekiem. Dieva vārds, tu gaismas stārs, ak spīdi grēkā tumsībā. Lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Par visam mantam pasaulē, visdārgākā ir Bībelē, kaut zeme debes pazudīs, bet lačis paliks mūžīgi. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stārs, ak, spīdi grēkā tumsībā. Lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Baby.
Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par Taviem vārdiem, par Mozu un praviešiem, ar kuriem Tu runā uz mums, par Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi, ka varam droši paļauties uz tiem, kad tie ir pietiekami mūsu ticībai, mūsu dzīvei, ka nav vajadzīgi ārēji brīnumi, lai mūs pārliecinātu, bet ka mēs pilnīgi varam paļauties uz tiem, uz Tavu vārdu. Palīdz Tēvs mums noteikti tās lietas, ar kurām mēs dzīvojam pareizā perspektīvā, pareizā skatījumā, pareizā prioritātē, lai mēs nedzīvotu ilūzijas pasaulē vai ilūzijas zemē. Palīdz mums saprast, lai Tavs svētais gars mūs apgaismo, lai šī diena būtu tāda, par kuru mums nebūtu jābēdājas vai jānožēlo, bet ka tā būtu prieka diena. Ka tā mums iesniegtos arī mūžībā ar Tevi kopā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs brīdini un ka Tu mūs uzrunā, lai mēs nebūtu pārsteigti. Svētī, sargi, veido mūsu raksturs. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.